болууду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, сиз угуп жаткан Азаттык бүгүнкү чыгарылышта. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар кыргыз белгилеген коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна вето коюуга чакырууда.
Дүйнөлүк банктын, азиатский банктын, Европа банктын өздөрүнүн политикасы бар. Ошону биз нөкөт кол койгон.
Орусияда президенттик шайлоо башталды. Бул ирет алгачкы жолу добуш берүү 3 күнгө созулат. Азыркы мамлекет башчы Владимир Путин бул жолу 5-нчи ирет атсалышууда. Кыргызстандын айрым аймактарындагы ооруканаларда дары-дармектин запасы түгөнүп жатканы тууралуу Азаттыктын жеке булактары кабарлашты.
Мага жарым саат мурда эле Чолпонтадагы оорукананын гинекологтору байланышка чыгышты. Дары-дармек жоктугунан бейтаптардын туугандары аларды тилдеп атышат.
Ошондой эле Өзбекстандын мамлекеттик академиялык театры Бишкекке алгачкы ирет чыгармачыл сапары менен келди. Ушул темаларда даярдалган кеңири баяндарыбызды угасыз, берүүдөн алыстабаңыз. 15-чи март жума күнкү уктурууларыбызды баштайбыз. Программаны Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Аны менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз белгилеген чет өлкөлүк өкүл мыйзамына вето коюуга чакырды. Amnesty International уюму жогорку кеңеш кабыл алган чет өлкөлүк өкүл мыйзамына вето коюлушу керек деп эсептейт. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча башкы директору Мари Стриазарс кыргыз парламенти кабыл алган мыйзамга тынчсыздануусун билдирип, 10 жыл мурда Орусияда кабыл алынган ошол сыяктуу мыйзам жарандык коомдо системалуу жок кылууга негиз болгонун байкоодобуз. Бул бөкмөт уюмдарга гана эмес, активдүү жарандык коомго дагы терс таасирин тийгизет. Кыргыз президенти мыйзамга вето коюшу керек деп айтканы уюмдун сайтына жарыяланды. Ушундай эле тынчсыздануусун 15 мартта чек арасыз кабашлар уюму X соц тармагы аркылуу жарыялады. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте 3-окууда талкуусуз кабыл алынган. Документ эми президентке кол коюу үчүн жөнөтүлөт. АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери президент Садыр Жапаровду өлкө ичиндеги жана башка тынчсыздануулорду эске алып, бул мыйзамды кайра карап чыгууга чакырды. Ушундай эле кайрылууну Кыргызстандагы бир катар бөкмөт уюмдар дагы президент Садыр Жапаровго жолдошту. Алар мамлекет башчыны чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбооруна вето коюуга чакырышты. Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму тараткан кайрылууда бул мыйзам долбоору сөз эркиндиги жана жарандардын өз оюн ачык билдирүүсүн камсыздоочу эл аралык талаптарга жол бербей турганы айтылган. Кайрылууга бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму баштаган тилектештик тармагына кирген 10 чакты бөкмөт уюм кол койгон. Газа секторунун түндүк аймагында бүгүн 15 мартта жума намазынан кийин биринчи жарылуу болду. Associated Press маалымат агенттиги жергиликтүү саламаттык сактоо мекемесине таянып билдиргендей, жарылуу гуманитарлык жардамды таратуу бекетинин жанында катталган. Саламаттык сактоо мекемеси буга Израилди айыптап, жарылуудан 20 киши каза болуп, 155 адам жаракат алганын билдирди. Израилдин аскерлери айыптоолорду жалган деп аташты. Израиль Хамас тобуна каршы жүргүзүп келаткан аскердик операция башталгандан бери Газада 31 000 ашуун палестиналык жай тургун арасында аялдар жана балдар набыт кеткенин саламаттык сактоо мекемеси билдирген. АКШ, Катар жана Египет орозо учурунда атышууну убактылуу токтотууга аракетинен майнап чыккан жок. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги Казакстандын соода жана интеграция министрлиги менен Кыргызстандагы өндүрүмдөрдү тийиштүү талаптарга ылайык текшерүүнү күчөтүү боюнча бирге иш алып барууну сүйлөштү. Министрликтин маалыматына ылайык, кеңешүүнүн жыйынтыгында товарга көмүскү сертификат берилишине жол бербөө боюнча бир катар чаралар кабыл алынды. Эки өлкө Кыргызстан менен Казакстандын тийиштүү органдарынын бирдиктүү формадагы товарды баалоо документтери бар өндүрүмдөргө чектөө киргизбөөнү макулдашты. Казакстан өкмөтү Кыргызстанда сертификацияланган товарларга өз аймагына тыюу салууну сунуштаган. Тиешелүү министрлик өз жүйөсүндө кыргыз жергесиндеги лабораториялар товарларды сыноону жетиштүү деңгээлде өткөрбөй, документтерди эсепсиз таратып жатканын жүйө келтирген. Экономика жана коммерция министрлиги билдирүү таратып, тиешелүү документтин долбоору коомдук талкууга коюлганына тынчсыздануусун билдирген болчу. Орусия Украинага каршы согушунда негизги күчүн азыркы тапта Авдеевка багытында топтоодо. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырский Орусия соңку бир нече күндөн бери украиндердин коргоносун бузуп өтүүгө аракет кылып жатканын билдирди. Сырский фронттун ошол тилкесине барып келгенден орус аскерлеринин чабуулдары артиллериялык жана дрон соккулары менен коштолуп, авиабомбалар колдонулуп жатканын айтты. Булар 6-15 мартка караган түндө Россиянын Украинанын Кривоград, Николаев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Винница жана Киев областтарынын аймагы аткылганын кабарлады. Бул аймактарга учурган 27 учкусу учактын баары атып түшүрүлгөнүн, Харьков жана Донецк областтарына C-300, C-400 зенитик ракеталарынан 7-ни, ал эми Полтава областына XL-9 ракетасынан 1-ди учурганын Украина аскерлери билдиришти. Винница областында орус аскерлеринин чабуулдарынан үйлөр талкаланып, 2 киши наабыт болду. Россиянын Украина менен чектеш өлкөсүндөгү Белгород облусу аткылоого кабылып, 2 киши жаракат алганын бүгүн 15 мартта облус башчысы Вячеслав Гладков билдирди. Анда мурдара коргоо министрлиги Белгород аймагында жапырт аткылоочу вампир реактивдүү системасынын 7 снаряды атып түшүрүлгөнүн кабарлаган. Токтогул суу сакталышында 15 мартка карата 7 миллиард 319 миллион куб метр суу калды. Былтыр бул күнү суу сактагычта 7 миллиард 913 миллион метр куб суу бар болчу. Марттын башында Токтогул жана Үч Коргон гестеринде оңдоо иштерине байланыштуу жарык өчүрүлө баштаган. Бул жагдай карапайым калкка түйшүк жаратып, нааразылыктарга себеп болгон. Энергетика министрлиги 8 марттан тартып жарыкты убактылуу өчүрүүнү токтотулганын билдирген болчу, бирок 13 мартта кайрадан күн суук болуп, электр жарыгы өчүрүлүп жатканы айтылууда. Быйыл 1 мартка карата Кыргызстанда 26 377 балага бир жолу берилүүчү сүйүнчү пулу берилди. Буга мамлекеттик бюджеттен 105 800 000 сом сарпталганын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдады. Бир жолку жаңы төрөлгөн балага берилүүчү сүйүнчү пулдун өлчөмү 4 000 сом.
Рахмат, Замира Кожубаева 15 марттын жаңылыктарын окуп берди. Азаттыктын сайтына да баш багыңыз. Чөнтөк телефонуңузга болсо Азаттык уналгысы деп биздин радионун тиркемесинде көчүрүп алсаңыз болот. Жогорку кеңеш кабыл алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна камтамачылыгын билдирип, бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликке кайрылуу жолдошту. Алар президент Жапаровду бул мыйзамга вето коюуга чакырууда. Мыйзамда камтылган талаптар эл аралык нормаларга жана адам укугуна каршы келери. Бул документ ишке кирсе, анын кесепети өлкө экономикасына, ишкердикке жана катардагы жарандарга да тиери жазылган. Мыйзам күчүнө кирсе, кандай экономикалык кесепеттери болот жана ал кайсыл тармактарга тиет? Түмөнбай Абдинаби уулунун баянынан угуңуз.
15 мартта тилектештик тармагынын мүчөлөрү болгон 7 уюм бул мыйзам долбоору боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Анда жогорку кеңеш кабыл алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору Орусиянын мыйзамына үндөш экени айтылып, президентти бул документке вето коюуга чакырышкан. Кайрылуу жолдогон уюмдардын бири Бир дүйнө Кыргызстан коомдук бирикмесинин жетекчиси Төлөкан Исмаилова бул мыйзам күчүнө кирсе Кыргызстан экономикалык кесепеттерге туш болушу мүмкүн деген пикирде.
Дүйнөлүк банктен, азиатский банктен, Европа банктен өздөрүнүн политикасы бар. Ошону биздин өкмөт кол койгон. Мынакей бүгүн дагы жапа чеккен мамлекеттер бар. Мисалы мына Туркменияда бербей атат, же болбосо Тажикстанга Рогунгесине бербей атат банктар акчаны. Ошондой кысым болот дагы. Анткени алар нежелерин талкалап атат да бийлик. Анан партнер катары талкаласа кантип иштейт? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз дагы суранып жакшы жолго түшөлүк.
Аталган мыйзам долбооруна президентти вето коюуга чакырган кайрылуу эл аралык Amnesty International уюму тарабынан да жолдонду. Уюм ушундай эле мыйзам 10 жыл мурда Орусияда кабыл алынганы жана ал жарандык коомду системалуу жок кылууга негиз болгону байкалып жатканын белгилеген. Мунун алдында Чек арасыз кабарчылар уюму да ушундай эле тынчсызданууну билдирип, талаштуу мыйзам долбоору көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттарын жарандык коомду олуттуу муунту коркунучуна алып келерин белгилеген. Эл аралык мекемелердин каржылык колдоосу менен Кыргызстанда иш алып барган бейөкмөт уюмдар адам укугу, коомду көзөмөл жүргүзүү менен чектелбейт. Алар экономика, медицина, экология, социалдык өйгөлөр менен күрөшүү тармагын камтып, аймактарда бир топ долбоорлорун ишке ашырып жүрөт. Мыйзамдын авторлору мындай ар түрдүүлүк эске алынганын, алардын ичинен саясий ишмердикке катышкандарына көзөмөл күчөтүлөрүн белгилешкен. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору, саясий серепчи Бакытбек Жумакулов дүйнөлүк каржы уюмдары кызматташууда демократиялык баалуулуктарга таяна турганын белгиледи.
Эл аралык уюмдар менен донорлор менен иште алып барууда дагы чоң суроолорду жаратмак болуп атат. Негизинен бизде бардык эле демократиялык система азырынча бар. Бирок ошолорго ушул мыйзамдын иштөөсү коркунуч алып келип калганда бул боюнча дагы эл арак уюмдардын, донорлордун дагы суроолору жаралып, маселелер көтөрүлүп калышы мүмкүн.
Эл аралык каржы уюмдары Кыргызстанда ачык айкын бизнес жүргүзүү, жумуш орундарын түзүү сыяктуу ишкердик долбоорлорду жергиликтүү бизнес бирикмелер уюмдар менен ишке ашырышат. Кабыл алынган мыйзамдын ишке кириши ишкерлер менен кызматташкан бизнес ассоциациялардын ичине кедергисин тийгизет дегендер бар. ЖИЯ бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу мындай жагдайда айрым уюмдарга чектөө болсо, айрымдары чочулоодон улам ишмердиген кызматташуусун басаңдатышы мүмкүн дейт.
Бир топ долбоорлорду чогуу ашырып жүргөнбүз. Бул ошол эле жумуш орундарды камсыз кылууда, ишканаларды ачык айкын бизнес жүргүзүүдө, ошол эле мисалы салык саясатын жаңы өзгөртүлгөн салык кодексин дагы жакын деле аймактарга агартуу керек менен уюштуруп келдик. Бул ошол экономика министрлиги салык кызматы менен чогуу. Бул дагы ошол донордук уюмдардын колдоосу менен ишке ашты да.
Ал ошондой эле Кыргызстанда эми жайылып жаткан жашыл экономика саясатын алдыга жылдырууда эл аралык уюмдардын салымы зор болгонун, чектөөлөрдүн арты менен бул өнөктүк жүрбөй калышы мүмкүн экенин кошумчалады. 14-мартта мыйзам кабыл алынары менен Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Канада, Франция, Германия, Британия жана АКШнын элчиликтери да биргелешкен билдирүүсүн таратып, анда жаңы кабыл алынган мыйзам калктын аялуу катмарына кедергисин тийгизиши мүмкүн экенин жазышкан. Расмий Бишкек жарандык коомдо демократиялык баалуулуктарды жактай турганын айтып келет. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алгандан кийин да берген түшүндүрмөсүндө ушул позициясын кайталады.
Жарандык активисттер жана өкмөттүк эмес уюмдар биздин демократиялык жашообуздун ажырагыс бөлүгү, эч ким чечим кабыл алууга катышуу боюнча конституциялык укугунан ажыратылбайт. Бир гана жери алардын каржы булактарын ачык көрсөтүү талабы коюлуп жатат. Биз мындай талап аларга грант берүүчүлөр тарабынан да бар экенин билебиз,
деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы соңку нааразылык акцияларына байланыштуу билдирүү жасап, мурдагы заманды эңсеп, митингге чыккандар болсо катуу чара көрүлөрүн эскертти. Бул коомчулукта түрдүүчө чечмеленүүдө. Ансыз да Бишкекте 2 жылдан бери жалгыз эл бактан башка жерде митинг өткөрүүгө тыюу салынган. Ортодо түрдүү маселелер боюнча чогулууга аракет кылгандар, анын ичинде онлайн акция өткөрүүгө аракет кылгандар да кармалган. Сөздү Эрнист Нурматов улантат.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган кезектеги интервьюсунда негизинен Кемпирабат иши жана экспозитчи Райымбек Матраймовдун иши тууралуу комментарий берди. Журналист Медербек Шерметалиевдин ушул жагдайлардын фонунда нааразылык акциялары уланып, өлкө митингдердин кучагында калбайбы деген суроосуна Садыр Жапаров минтип жооп берди.
Митингтерден коркпойбуз. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн митингге чыккандарды көрүп, качып же жашынып олтуруп алчу мен эмесмин. Уурда беле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингге чыккандар болсо, башынан сылап отурбайбыз. Жооп катуу болот,
деди президент интервьюсунда. Мунун алдында кемпировачылардын айрымдарынын жакындары аларды бошотуу талабы менен акцияларга чыкса, анын артынан Матраимов митингтерди каржылаганы жатыптыр деген каңшаар тараган. Президенттин соңку сөзү мына ушул топтун өкүлдөрүнө багытталганы менен коомчулукта ал жалпы эле тургундарга эскертүү сыяктуу кабылданууда. Саясатчы Мавлян Аскарбеков мамлекет башчы бийликке келе элек мезгилде өзү да митингтерди өткөргөнүн эске салып, президентти тынч акцияларга бөгөт койбоого чакырды.
Садыр Жапаров буга чейинки президенттердин саясий куугунтугун өз мойну менен сезип, өтө оор акыбалда болгонун, ошол Садыр Жапаров түрмөдө отурганда, кыйналып жатканда, митингтер болуп жатканда мына мен жеке качкам ал митингтерге. Садыр Жапаровдун балдарын, үй бүлөсүнүн укуктарын укук коргоочулар коргоп, журналисттер улам жазып, улам чыгарып турганбыз да. Ошондуктан мен Садыр мырзага кайрылып кетет элем. Ошол биз эркиндикке, сөз эркиндигине, адамдардын митинг өткүзүү эркиндигине чек койбой, жана митингтерден коркпой. Коркпош керек, митингтерден коркпош керек. Өткүзсүн, каалаган өткүзсүн. Болгону ошо конструктивдүү жана мыйзам чегинде өткөрүлсүн.
Айткандай эле, азыркы президент Садыр Жапаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев депутат болуп турган учурунда 2012-жылы Кумтөр кенен улутташтырууга байланыштуу митингдерди өткөрүшкөнү белгилүү. Ага байланыштуу камалган учурда тарапташтары Бишкекте жана аймактарда көптөгөн нааразылык акцияларын уюштурушкан. Садыр Жапаров камактан чыгып, бир нече жыл чет жакта жүрүп, 2017-жылы өлкөгө кайтып келген маалда кайра камалган. Ал келген маалда кыргыз казак чек арасында митинг өтүп, кийин камакта жаткан убакта да аны жактаган акциялар өтүп турган. Маселе жок, мурдагы президенттердин тушунда да бул акцияларга жана башка митинг пикеттерге мамиле бир кылка болгон эмес. Анын ичинде митингке катышкандар кармалып же ок чыгарган учурлар катталган. 2002-жылкы Аксу окуясы, 2010-жылкы апрель окуялары буга мисал. 2020-жылы шайлоодогу митингдердин шарапаты менен бийликке келген Садыр Жапаров 2021-жылы президент болуп шайланган соңда 2022-жылы Бишкектин 1-май райондук соту Борбор калаанын бир катар жерлеринде тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизип, ал улам-улам узартылып келе жатат. Маселе жок, баш калада Горький эс алуу багында митинг өткөрүүгө уруксат берилген. Акциялар ошол жерде өтүп келе жатат. Бирок айрым учурларда анда да митинг өткөргөндөргө чара көрүлдү. Айталы, Украинага тилектештик көрсөтүп акцияга чогулгандар кармалып чыккан. Мындан сырткары мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробеков жана аскерлердин маселеси үчүн күрөшүүгө каршы чыккан укук коргоочу Анвар Сартаев да так ушул Горький паркында митинг уюштурууну көздөгөнү үчүн кармалышкан. Ошол эле 30 кемпироватчы деле өзгөндө нааразылык акциясына катышкандан кийин кармалып жатат. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова Азаттыкка берген интервьюсунда конституцияда жана тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда митинг өткөрүүгө уруксат берилгенин белгилеп, президенттин сөзүн сынга алды.
Анда могу конституциядан алып салыш керек жарандардын тынч жыйындарга болгон укуктарын, мамлекеттин милдетин конституциядан алып салыш керек. Мыйзамды жокко чыгарып коюш керек митинг бергенде. Ошондо биз баягы 2002-жылдагы немеге кайра кайтып барабыз да, могу мыйзам жок болсо, анан ошондо анан кийин Садыр Нургожоевич ошондо тилегине жетет.
Баса 2023-жылы жазуучу Олжобай Шакир Фейсбукта жана ТикТокто онлайн митинг өткөрөрүн жарыялаганы үчүн кармалганы белгилүү. Башкача айтканда, Кыргызстанда офлайн митингке эле эмес, онлайн митингке да чектөө кирип калды десек болчудай. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан айтабыз. Бүгүн Орусияда президенттик шайлоо башталды. Бул ирет алгачкы жолу добуш берүү 3 күнгө созулуп, 17 мартта аяктайт. Азыркы мамлекет башчы Владимир Путин бул жолу 5-ci ирет атсалышууда. Андан башка дагы 3 талапкер бар. Алардын бири дагы Путиндин саясатын сындабайт. Добуш каналары Украинанын Орусия убактылуу басып алган аймактарында дагы ачылды. Ал жактын тургундары добуш берүүгө мажбурлап жатканын айтышкан. Сөз Элиза Гененбаевада.
Внимание! Ракетная опасность! Не подходите к окнам!
Орусиянын мамлекеттик РИА Новости агенттиги жарыялаган видеодо Белграддагы шайлоо бекетинде ракеталык сокку коркунучунан улам добуш берүүгө келген тургундар жер төлөөгө жашырынууга аргасыз болгону белгиленет. 15 марттын таңында Украина менен чектеш Белград шаарынын бийлиги абадан сокку курулушу мүмкүн экенин эскерткен. Телеграм каналдар көп кабаттуу үйгө ракета тийгенин жазды. Белград облусунун губернатору 2 киши жабыркаганын маалымдады. Украина менен чектеш аймактарда добуш берүү ушундай кырдаалда башталды. Бул жолку президенттик шайлоо 3 күнгө созулат. Жарандар шайлоо бекеттерине барып, же электрондук система аркылуу добуш берсе болот.
Молодые политики появились.
Жаңы саясатчылар пайда болду. Мен Даванковко добуш бердим. Башка адамдар дагы биздин жашообузда кандайдыр бир чечим кабыл ала башташса дейм.
Ничего не ждем хорошего. Все будет по-старому.
Эч кандай жакшы нерсе күткөн жокпуз. Баары мурдагыдай эле жаман болот.
Все будет по-старому, хреново.
Потому что мы любим своего президента.
Президентибизди жакшы көрөбүз. Ал биздин купулубузга толгон киши. Өзгөчө азыркы кырдаалда.
Шайлоочулардын пикири мына ушундай. Орусиянын азыркы президенти мамлекетти дээрлик 25 жылдан бери башкарып келе жаткан Владимир Путин өз бийлигин дагы 6 жылга узартары күтүлүүдө. Андан башка талапкерлигин койгондор либерал демократтардын лидери Леонид Слуцкий, Мамдуманын вице-спикери Владислав Даванков жана коммунисттик партиянын Николай Харитонов Путиндин саясатына каршы пикирин билдирген жок. Киев жана батыш мамлекеттери Москваны Украинанын убактылуу басып алган аймактарында добуш берүү өткөрүп жатканын кескин айыптап, мыйзамсыз экенин баса белгилешти. Ал жактын тургундары Орусиячыл бийлик добуш берүүгө мажбурлап жатканын айтууда. Орусиядагы оппозиция добуш берүүчүлөрдү шайлоо бекеттерине барууга жана бюллетендерди жарактан чыгарууга чакырды.
И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять.
Добуш берүүдөн такыр маани көрбөй турсаңыз, анда сиз жөн гана шайлоо бекетине келип, бир аз туруп, анан бурулуп кайра артка үйүңүзгө кетсеңиз болот. Ал эми сизди күчтөп мөөнөтүнөн мурда добуш бердирсе дагы 17-мартта түштө шайлоо бекетине барыңыз.
Это очень простое и безопасное действие. Его нельзя запретить.
Деди маркум Алексей Навальныйдын жесири Юлия Навальная. Мындай акция менен оппозиция шайлоого жана азыркы бийликке каршылар канчалык көп экенин көрсөтүүнү көздөйт. Шайлоонун жыйынтыгы 18-мартта чыгары күтүлүүдө. Орусияда укук коргоочу, журналист, активист, бөтөнчө ойлонгон жарандарды аёосуз куугунтуктоолор Украинадагы согушка чейин эле башталган. Бирок андан бери дагы күчөдү. Шайлоого туура бир ай калганда Путиндин келишки сынчысы катары белгилүү оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный түрмөдө табышмактуу жагдайда көз жумду. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Кыргызстандын айрым аймактарындагы ооруканаларда дары-дармектин запасы түгөнүп жатканы тууралуу Азаттыктын жеке булактары кабарлашты. Саламаттык сактоо министрлиги муну четке кагып жатат. Кыргыз фармация ишканасы быйылкага акча бөлүү жараяны аяктай электигин билдирүүдө. Кыргызстан дары-дармектин 97% чет өлкөдөн импорттойт. Өткөн жылы өкмөт Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасын түзүп, ага мамлекеттик медициналык мекемелерди жеткиликтүү баада камсыздоону тапшырган эле дары-дармек менен. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Бейтапканаларда дары жана башка медициналык каражаттар тартыш болуп жатканы тууралуу Азаттыкка Бишкектеги, Баткендеги жана Оштогу ооруканада иштеген дарыгерлер билдиришти. Бирок коопсуздуктан улам аты жөнүн ачык айтууну каалашкан жок.
Министрликтен бул көйгөйдү ачыкка чыгарбагыла, айтып чыккандарга чара көрүлөт деп эскертүү берип жатышат. Маселени чечебиз деген менен көйгөй курчуп баратат,
деди алардын бири. Ал эми биз кайрылган аймактардагы бир канча оорукананын жетекчилери баары жайында экенин айтышты. Кара Суу райондук ооруканасынын директору Дамира Бигматова аларда 15-апрелге чейин жете турган дары бар экенин билдирди.
Кыргыз фармация менен долбоор түзгөнбүз, дарыларды уже мындай недизделер келди, эми дарыларды келип деп атат. После 15 апреля могут возникнуть, но бизде пока маселе жок. Кыргыз фармация март ичине жеткизебиз деген.
Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын башчысы Кумар Ботокараев керектүү каражаттарды алыш үчүн Бишкекке өтүнмө жиберилип, дарылар облустагы кампага жеткирилгенин маалымдады.
Бүгүн Жалал-Абаддын складына келип түшөт деди. Кудай буйруса эртең алабыз. А так башка маселе жок.
Ошол эле учурда Азаттыктын кабарчысы медицина кызматкерлеринин телеграмдагы тайпасында ооруканаларда дары-дармек түгүнүп баратканы тууралуу Кыргыз фармация ишканасына жиберилген өтүнмөлөргө жооп кечигип жатканы жөнүндөгү талкууларга күбө болду. Марттын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн биринде айрым райондук ооруканалардын жетекчилери маселени кантип чечүүнү билбей ойлонуп жатышканын, кээ бир дарылар такыр жоктугун, колдо бар каражаттар ашып барса 5 күнгө жетерин белгилешкен. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев муну куру доомат деп атады.
290 оорукананын бүт бардыгына азырден связь кылып атам, жетип атат бүт бардыгы. Мурдагы караганда жакшы, мурда тендерге участь эткенде кээ дарылар жок болуп калышты. Акча алып жүрүшкөндөрдүн бүт бардыгы эмне кыларын билбей атат. Ошонун айынан проблемалар чыгып атат. Мага чалгылар, ошол бир фактын айтып коечу, ошол больницада жок экен депчи. Анда жок да.
Ал эми медициналык көз карандысыз кесиптик кошуундун төрайымы Бермет Барктабасова Кыргыз фармация ишканасында жумушту уюштуруу иши чабал болуп жатат деген ойдо.
Мне сейчас вот полчаса назад звонят гинекологи.
Мага жарым саат мурда эле Чолпонтадагы оорукананын гинекологтору байланышка чыгышты. Дары-дармек жоктугунан бейтаптардын туугандары аларды тилдеп атышат. Дары жоктугу гинекологтордун кемчилиги эмес да. Алар кыргыз фармацияга өтүнмө жазышат. Анысы өтпөйт, дары берилбейт. Улам-улам жазсак да өтүнмө туура эмес толтурулган деп бартка кайтарышат, деп медиктер наалып отурушат. Акча бар, өтүнмө бар, муктаждык бар, бирок дары убагында берилбейт.
Потребность есть, но вовремя не дается.
Барыкта Басова, кыргыз фармацияда арзан же кадыресе колдонула турган дарылар жетиштүү болгону менен олуттуу ооруларга каршы иче турган айрым дарылар менен камсыздоо начар болуп жатканын белгилейт. Адис көйгөйдү чечүүнүн бир жолу катары дары ташыган жеке компаниялар менен да кызматташууну сунуштоодо. Кыргызстанда калкты жеткиликтүү дары-дармек менен камсыз кылуу жана баа саясатын туруктуу кармоо максатында мамлекеттик дарыканаларды ачуу чечими 2023 жылы кабыл алынып, мартта кыргыз фармация ишканасы түзүлгөн. Февралдын башында өлкө аймагында эл аман мамлекеттик дарыканаларынын саны 61 жетти. Бирок аларда дары-дармек тартыш болуп жатканы тууралуу маселе парламентке чейин көтөрүлгөн. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жагдайды алардын ачылганына аз гана убакыт болгону менен түшүндүрүп, маселе жөнгө салынарын айткан эле. Былтыр кыргыз фармацияга бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Мекеменин жетекчиси Сүйүмбай Алиев быйылкыга каражат берүү жараяны аяктай электигин айтты. Азыр дары-дармектерди алууга акча жетиштүү, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун реформалоо жүрүп жатат. Ушул жараян жакын арада аяктаса, быйылкыга да каражат берилет, деди Алиев. Санжар Эралиев, Азаттык.
Алишер Навой атындагы Өзбекстандын театры Бишкекке алгачкы эле чыгармачыл сапары менен келди. Эки өлкөнүн маданий алкасы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Алишер Наваи атындагы Өзбекстандын мамлекеттик академиялык чоң театры Кыргызстанга чыгармачыл сапар менен алгачкы ирет келиши. Ташкент шаарынан аталган театрдын солисттери, жетекчилиги жана симфониялык оркестрдин артисттери болуп, баш аягы 150 жакын өкүл катышты. Коңшу өлкөдөн келген чыгармачыл жамаат кыргыз театр сүйүүчүлөрү үчүн 13 мартта Сүлейман Юдаковтун көпчүлүккө белгилүү Майсаранын жоруктары комедиялык операсын коюшса, экинчи күнү чоң программадагы гала-концерт тартуулашты. Анда аталган театрдын солисттери, дирижер Руслан Бекмаев башында турган симфониялык оркестрдин жана хор жамаатынын коштоосунда дүйнөлүк жана өзбек композиторлорунун классикалык чыгармаларынан арияларды, увертюраларды сунушташты. Өзбекстандын мамлекеттик академиялык театрынын директору, Өзбекстандын эл артисти Рамис Усманов Кыргызстанга 2016 жылдан бери келип, бир нече саамалыкка катышкан. Ал алдыда Бордош эки элдин классикалык искусство тармагы дагы да тыгыз кызматташат дейт.
Мына ушу бүгүнкү келишимизден кийин яңа бир маданий алакаларыбыз күчөйөт.
Ушул сапардан кийин маданий алака күчтөнүп, келечекте кыргыз коллегаларды биздин театрга чакырабыз. Силерде Айчүрөк сыяктуу аябай мыкты балеттер, спектакльдер бар экенин билебиз. Ушул чыгармаларды өзбекстандыктарга көрсөтүп, биз болсо Тамирис, Жалалидин Мангуберди өңдүү балеттерибизди кыргыз көрөрмандарга тартуулайбыз.
Кыргызстандык мухлисерге өзүбүздү хавала кылабыз деп айтамын.
Маданий иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршит Мирзахидов жана кеңири коомчулук катышты. Коңшу өлкөнүн классикалык искусство өкүлдөрүн кыргыз музыка сүйүүчүлөрү жылуу кабыл алышты. Өзбекстандын маданият министрлигинин маалыматы боюнча өлкөнүн алдыңкы театрынын Бишкекке гастролу Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин опера жана балет искусствосун мындан ары өнүктүрүү боюнча жарлыгынын алкагында уюштурулган. Ал эми чыгармачыл топ чет өлкөлөргө жылына эки жолудан кем эмес барып жатканын айтышууда. 2022 жылдан баштап чоң театрдын артисттери Корея, Кытай, Азербайжан, Казакстан, Беларусь мамлекеттеринде болушту. Кыргызстандан кийин алдыда Түркия жана Италияга барганы турушат. Театр солисти Саида Мамадалиева бүгүнкү күндө Өзбекстандын маданият тармагында чоң өзгөрүүлөр болуп жатат дейт.
Айнекса биздин классик музыка, опера музыкабызга кызыкыш жүдөм катта.
Айрыкча классикага кызыгуу артып баратат. Казакстанда, Кыргызстанда жана Тажикстанда көптөгөн концерттерди коюп жатабыз. Албетте, кошуналык алака катыш үзүлбөшү керек. Айрыкча маданият багытында бул маанилүү. Опера акыркы жылдары унутулуп, көңүл бурулбай барат дейли. Азыр жакшы көңүл бурула баштады.
Жүдөм унутулуп коюлган. Энди азыркы күндө жүдөм этибар катты.
Борбор Азиядагы коңшу өлкөлөр эгемендүүлүккө жетишкенден кийин акырындап маданий алакалар солгундап келгени айтылып жүргөн. Бирок соңку жылдары өзгөчө театрлар ортосундагы байланыштар жанданганы байкалды. Кыргызстандын маданий ишмерлери да Өзбекстан жана Казакстанга чыгармачыл сапар менен барып келүүдө. Ошондой эле бул өлкөлөр бири-бирине маданият күндөрүн да өткөрө башташты. Максат Жангазиев, Таврон Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз бүгүнкү түз эфирде уккан баяндар Азаттык Чекиторг сайтында да чыгат. Андан сырткары сайтыбызда Сергек Жашоо, Когонтук курмандыктары, Элдин балдары, Эркиндик күнү деген подкасттарыбыз улам жаңыланып чыгууда. Угуп өзүңүздүн баракчаңызда бөлүшкөндү унутпаңыз. Эфирди мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуз.